Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
Вітаем. Замест Дня Святого Валентіна – ваенныя зборы. Замест рэфармавання школы – новыя дэкрэты і пагрозы. Замест міру – контртэрарыстычная псеўдааперацыя. Замест мастацтва – саладуха з груздзевымі. Замест журналістыкі – азаронак. Замест тэлебачання – БТ. Замест войска – крывашэю. Замест святаў – парады. Калі вам падаецца, што ў сінявока і нешта ідзе не так, не пераключайцеся. Будзе цікава.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, надзею надае. Кінайце па вобласці, бесцэнтравай падмолі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галовная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галовная з прычын.
Камуністы Расіі прапанавалі абвясціць святога Валентіна фэйкавай персонай. Заўважце, гэта сказалі тыя, хто выступае супраць пахавання Леніна, труп якога вось ужо стагоддзе ляжыць у маўзалеі на ўсеагульным аглядзе. То бок святы Валентін, які нічога кепскага нікому не зрабіў, ды яшчэ і з'яўляўся велікамучанікам, гэта фейк. А Ленін, які не толькі быў ідэолагам камунізму і дыктатуры пралетарыяту, але яшчэ і абгрунтаваў чырвоны тэрор, гэта маральны аўтарытэт. Вось не дае гэты дзень святога Валентіна спакойна спаць не толькі ўладам Беларусі, але і расійскім камуністам, які назвалі гэты дзень сумнеўным святам, навязаным моладзі заходнімі медыя. Канешне, свята кахання з цікавым антуражам і легендай нашмат цікавейшае для моладзі, чым святкавання кастрычніцкай рэвалюцыі, якая да таго ж яшчэ адзначаецца ў лістападзе. Сэрцы і розныя мілыя падарункі куды прыемнейшыя за згадкі пра штурм зімовага палаца п'янымі матросамі. Вось што прынесла кастрычніцкая рэвалюцыя, акрамя чырвонага тэрору, галечы і дыктатуры на многія гады. Што кепскага зрабіў святы Валентін? Нічога, наадварот. Яго абезгаловілі за адмову адрачыся ад Хрыста, а паводле легенд святы Валентін нават вянчаў закаханай пары. Цалкам зразумела, што дзень святога Валентіна, які цяпер з'яўляецца цалкам свецкім святам і нясе любоў і кахання, знайшоў водгук у моладзі па ўсім свеце. Ды не толькі моладзі, а вось расійскія камуністы заклікаюць забараніць гандляваць выявамі чалавечага сэрца, бо сэрца, на іхнюю думку, гэта не тавар. Ну, канешне, валентінка ў форме сэрца – гэта вялікае зло, а памерлы Ленін, якога стагоддзя пахаваць не могуць, гэта вельмі прыгожа і маральна. І галоўнае заходнімі медыя ненавязаная.
Так не шмат я маю, болей не набуду. Только без свободы не хочу, не буду. Свободу не отдам никому. Люблю и разумею свободу. Не отдам никому. Свободу не отдать никто мне.
Что-то не так.
Огляд грамадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
Што не так з падачай інфармацыі ў галоўнай прапагандысцкай агенцыі «Белта»? Чаму ў салігорскай раёнцы аднамоментна з'явілася 15 публікацый з нагоды вываду савецкіх войскаў з Афганістану 35 гадоў таму? Чаму цяжка паверыць у тое, што пад лельчыцамі ўкраінскія дверсанты поўзалі на жыватах праз балоты? На гэтыя і іншыя тэмы разважае журналіст Улад Грынёўскі у гутарцы з Міколам Бянько.
Добры дзень, паважаныя слухачы беларускага радыё «Рацыя», у эфіры перадача «Штосьці не так», і гостем мы запрасілі журналіста, радыёвідоўцу Улада Грынёўскага. Вітаю, Улад.
Прывітанне, добры дзень. Вось зноўку я думаю пра гэта радыёвядоўцу. Вельмі файны такі заўвага, але б я яшчэ сказаў, што і журналіст, паколькі, ну, мы мусім разумець, да, што такое радыё. Ёсць радыёвядучыя, якія там распавядаюць розныя цікавыя навіны, а ёсць радыёвядучыя, якія займаюцца інфармацыяй. Я акурат усё сваё жыццё займаюся інфармацыйным радыё, інфармацыйны вядучы. Ну, то есть журналіст таксама. Вось я бы тут дадаў праз косачку.
Я так мяркую, перакананы, што вам ёсць што сказаць нашым слухачам на конт крыніц інфармацыі, так? То есть адкуль чэрпаць дадзеныя, звесткі, навіны, каб даведацца пра тое, што ўласна адбываецца ў Беларусі? Вас штосьці здзіўляе ўвогуле, калі вы чытаеце навіны з Беларусі? З гэтага пачнем.
Калі чытаю навіны з Беларусі, мяне здзіўляе, ну вось, напрыклад, я таксама з'яўляюся аўтарам перадачы «Месца для прэсы», якая таксама разглядае тэндэнцыі ў журналістыкі, так, і я, напрыклад, люблю сачыць за беларускай прапагандай. Крыніцы інфармацыі ў журналіста, вядомая справа, гэта зараз так званая лента навіну, так, вельмі зручны зараз Telegram, калі ў цябе аднаўляецца ўся інфармацыя, распаўсюджваецца, і ты маеш вельмі багата розных крыніц інфармацыі, я падпісаны і на незалежныя сродкі масавай інфармацыі, але таксама на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Вось што мяне здзіўляе, напрыклад, у працы дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, гэта сапраўды такая вельмі прыкольная фішка. А, напрыклад, вось Telegram, так, як ён працуе, з'яўляецца пэўнае паведамленне, і ты бачыш, што, напрыклад, з'яўляецца нейкае паведамленне да Белці, якое, напрыклад, датычыць Александра Лукашэнкі, і бац, у першыя 3 хвіліны, першыя 2 секунды, 3 хвіліны першыя, гэта інфармацыя вельмі хуценька перапосваецца на ўсіх Telegram-каналах, на якія належыць дзяржаве. Ну, то есть, адпаведна, там сядзіць пэўны чалавек на кожным гэтых Telegram-каналаў і ўвесь час правярае, што ж там з'явіцца, напрыклад, альбо на пулі першым, альбо на Telegram-канале Белта. Таксама, ну, такі троху ёсць сентымент, я прывязаны да сваёй малой радзімы. І вядомая справа, што я таксама падпісаны на Telegram-каналы дзяржаўныя, якія вось датычаць маёй малой бацькаўшыны. І таксама мяне гэта вельмі здзіўляе, калі я бачу, што тыя ж самыя інфармацыі з'яўляюцца ў Telegram-канале невялікай раённай газеты, і мне здаецца, што людзі, ну, насамрэч, чалавека, які жыве ў невялікім горадзе, вось гэта не цікавіць. Вядомая справа, што ў вас ёсць разнарадка, што вы маеце гэта перапосціць, каб гэта інфармацыя распаўсюдзілася. Ну, але насамрэч, жыхар маленькага гарадка, ён чытае вось гэту белтаўскую, як мы іх называем, белтаўская пуха, так, якая напісана вельмі канцылярскай мовай, ну, але вядомая справа, што яны гэта перапошваюць, і гэта ім трэба перапошваць. Калі, напрыклад, вось зноўку я хацеў бы пагаварыць пра спецыфіку інфармацыі, звернуць увагу на спецыфіку інфармацыі вось, напрыклад, такіх лакальных сродкаў масавай інфармацыі, то яны, вядома справа, што гэта інфармацыя, якая паходзіць з райспалкома, і там вельмі багата фотаздымкаў, і апошнім часам таксама такая ёсць тэндэнцыя, на якую я звярнуў увагу, і таксама ў сацыяльных сетках пішу, што гэта тэндэнцыя ва ўсіх, скажам так, раённых газетах. Напрыклад, калі ёсць нейкая заява зверху з Менску, то ў раённых газетах пачынаюцца выказванне прадстаўнікоў народу, кіраўніца прафсаюзнай арганізацыі сельскагаспадарчага прадпрыемства выказалася пра словы Александра Лукашэнкі, якія там прагучалі. І гэта жанчынка, якая жыве ў невялікай вёсцы, якая працуе ў сельскагаспадарчым прадпрыемстве, яна піша такі пафасны тэкст. Вядомая справа, наш кіраўнік дзяржавы выказваецца на вельмі важныя праблемы, якія актуальныя ў нашым жыцці, якія паказваюць тэндэнцыю развіцця міжнароднай супольнасці. Думаю, боже, цётачка, ты жывеш у сваёй вёсцы, і ты рэальна вось так думаеш? Ты рэальна думаеш, ты рэальна пішаш такі вось некі штампованы абсалютна тэкст, у якім немає інфармацыі. Гэта такія пустыя словы, ну просто пустыя словы. Паколькі вось ёсць разнарадка, ёсць гэта жанчынка, якая мае пэўную сваю пасаду, і можа нават яна гэты тэкст не пісала, а просто гэты тэкст напісала.
Хутчэй за ўсё не пісала.
Недзе ў райвыканкаме пазванілі, можа нават не звонілі гэтай цётачцы і сказалі, што цётачка, вот нам трэба, каб гэты тэкст прагучаў, таму вось мы напішам, што гэта яна. Размаўляючы з людзьмі, Ну, люди не гавораць такімі тэкстамі. Людзі не гавораць белтаўскімі тэкстамі. Калі яны табе расказваюць пра нейкія свае праблемы, яны кажуць, у мяне ёсць праблема, вось я так з ёй вырашаюся. Яны не гавораць, што...
Згодна пастанове
20-го пленума. Так, згодна пастанове 20-го пленума, там, мы звярнуліся да кіраўніцтва, кіраўніцтва разглядзела нашыя прапановы, і гэту праблему яна мае вырашыць. Яны гавораць, людзі, у нас ёсць праблема, давайце яе вырашаць. Mm-hmm. Ну, і гэта... Ну, насамрэч, ну, гэта троху, ну, дзіўна гэта чытаць, і я сабе задаюся пытаннямі. А вот, ну, таксама, як сябе адчуваюць гэтыя людзі, ну, вось, калі там нейкія, ну, вядома, справа, што там у раённых газеце, напрыклад, з'яўляюцца гэты іхныя тэксты, там у Telegram-канале раённых газеты з'яўляюцца іх тэксты. Ну, але, напэўна, просто такая галочка таксама прыйшла, і ўсё, і вось, ну, гэта таксама такія вось крыніцы інфармацыі. У сваёй працы мы іх не выкарыстоўваем, я пра гэта магу толькі размаўляць як пра пэўны феномен, так, вось сучаснай журналістыкі. Асабліва калі з'яўляюцца там розныя інфармацыі, што там міністр Пярцоў высказваецца, і сам Лукашэнка нядаўна высказваецца, што мы маем размаўляць з народам, што мы маем апровергаць вось розныя інфармацыі. Фейкі-укіды, ну то вось яны стараюцца правергаць гэтыя фейкі-укідамі такімі вось штампованымі фразамі аб тым, што па даручэнні кіраўніка дзяржавы ўсе гэтыя фейкі-укіды будуць развенчаныя. Ну, на жаль, вось такая зараз тэндэнцыя.
Ну, на ўздагон вашым назіранням, так я якраз прыгадаў, была чарговая гадавіна вываду савецкіх войск з Афганістану, і вось гэтая першая асоба, нібыта афіцыйная першая асоба, заявіла, што гэта вельмі важная дата, і даходзіць да таго, што ў раёнцы, напрыклад, Салігорска, выйшла ажно 15 аднамомантных матэрыялаў на гэту тэму. Тобто іншых праблем не маў у Салігорску, толькі вось 35-годзе подзвігу, дакладней, уцёкам афганцаў, інтэрнацыяналістаў з Афганістану.
Так, літаральна вось зараз мы таксама сведкі вось гэтай сітуацыі, ты гаворыш пра 15 матэрыялаў. Я таксама звярнуў учора ўвагу, вось як бы, ну, зноўку сачу за гэтым раённым Telegram-каналам, там, здаецца, штук 7 было матэрыялу, то есть так, усе чыноўнікі паехалі ускладаць вянкі, у школах пачалі сустракацца з ветэранамі. Таксама прафсаюзныя лідары таксама выказваюцца, якая гэта важная падзея, якая змяніла там ход гісторыі і так далей. Так, вось, літаральна свежы, вельмі свежанькі прыклад, які, ну, паказвае вось гэту тэндэнцыю. Тэндэнцыю, ка мне здаецца, ні да чаго не вядзе, паколькі, ну, вось, я іранічна чытаю гэтай інфармацыі. І чамусьці я перакананы, што ўсе людзі, якія падпісаны на гэты Telegram-канал, таксама дастаткова іранічна да гэтай інфармацыі ставяцца. Ну, я не думаю, што нейкі чытач зноў жа ў вёсцы, дзе вакол яго ёсць нейкія іншыя праблемы, ён чытае пра тое, што вывад войск з Афганістана змяніў геапалітычную абстаноўку ў міры, і нейкім чынам гэта яго кранае, і нейкім чынам гэта можа паўплываць на яго жыццё. Ну, таму недарэмна яны так часта пачалі вось апошнім часам гаварыць пра тое, што дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі вельмі прайграюць, паколькі ў іх няма механізма нармальнай чалавечай мовы размаўляць з людзьмі.
Ну і аператыўнага рэагавання няма, таму што яны мусяць узгадніць матэрыялы, баяцца цэнзуры, баяцца рэакцыі з пункту гледжання кіраўніцтва вышэйшага.
Мне здаецца, гэта ўжо ўвогуле зараз выпалілася. Дзяржаўныя журналісты таксама, умоўна кажучы, вось гэта фраза, якая вельмі часта сустракаецца ў нашым жыцці, вы ж самі ўсё разумееце. Яна вельмі даўно ўжо укаранілася ў працу дзяржаўных журналістаў, і мне здаецца, нават ужо узгадняць нічога не трэба, бо на нейкім там узроўні дзяржаўныя журналісты так разумеюць, што можна, а чаго не можна, а чаго нельга.
Можна мала.
Можна вельмі мала, толькі там, дзе, ну вот, зноў жа, калі казаць пра тэндэнцыю дзяржаўнай прэсы, на раённым узроўні можна толькі там, дзе удзельнічае нейкі начальнік у нейкім мерапрыемстве, таму вось дні інфармавання, так, начальніца прыехала распавесці пра адзін дзень галасавання, там сабралі людзей у працоўнай вопратцы, паказваюць фотаздымкі гэтых людзей, яны сядзяць вельмі сумныя, глядзяць на гэту начальніцу, бо трэба адседзець, трэба начальніцу паслухаць і пайсці далей.
Першая свежая навіна, якраз, якая праілюструе, напэўна, нашу размову. Кіраўніцтва краіны афіцыйнае заяўляе пра тое, што ў выніку контртэрарыстычнай аперацыі ў Лельшыцах так былі нейкія дыверсанты, нібыта нейтралізаваныя, якія з Украіны па балотах паўзлі, даслоўная цытата. Вось, але што мяне здзівіла, у Лельшыцкім раёне праходзіць контртэрарыстычная спецоперацыі. І ў той же момант спецпрадстаўнік Александр Лукашэнкі Горлаў едзе з інфармацыйным тыднем і выступае спакойна перад топ-чыноўнікамі Лельчыцкага района, наведае мікашэвіцкі кар'ер, то бок месца, дзе па сутнасці могуць прапаўзаць дыверсанты, але ён не баіцца, які смелы чалавек, так? То есть адначасова Горлаў едзе, спакойна выступае, пра гэта піша Гомельская праўда. І ў той же момант страх напускаецца зверху першай асобы, якая, канешне, не ўзгадняла з Горлавам свой выступ, і выглядае это досыць смешна, таму што абсолютно диаметрально супротлеглая подача информации.
Ну, это просто такая речь, уже ж багато было таких информаций из Беларуси про то, что, скажем так, умовно правая рука не ведает, что робить левая рука. Ну, и отповедно, так, треба задавать пытание, треба эти факты супоставлять, ну, задавать себе пытание и анализовать. Это сучасный принцип в угле читания новину, самых розных новину. Я не кажу про то, что ведаешь, коли мы незалежный сродок массовой информации, то 100% мы говорим правду и только правду, так? Ну, але треба почитать, задать себе питання і так далі, і просто розібратися у гэтай інформації, альбо пропустити і ўвогуле не ўзяць яе ў сваё жыццё.
Дякую, вялікі Улад Грыневскі, за тое, што знайшлі магчымасць з намі паразмаўляць, паўдзельнічаць у нашай перадачы. Праграма гучала ў эфіры «Штосьці не так». Для вас я вёў Мікола Бянько. Дякую, Улад.
Дякую вялікі ўсім слухачам. Хто нас слухає, хто разом з нами.
Журналіст і радіовядоўца Улад Грыневскі розважав на тему тенденцій у офіційній пропаганді Білорусі.
Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогоднішній було не так? От понеділка до неділі.
Перефразуючи відомий вираз, політика мусить бути економною. Навошта всі гэты спічрайтери, служби піяри і так далі. Коли улічить, що таке вибори у Білорусі, то на агітацію в угле можна забіць. І так абяруць тих, кого треба. Ось кандидати ад ЛДПБ не вельмі парыліся на конт своїх виступаў. Адразу некалькі кандидатаў узялі і зачыталі адзін і той же текст. Цікава, яны яго калектыў напісалі, кожны па сказе, альбо хтосьці самы разумны ў партыі прыдумаў, а астатнім раздалі вывучыць. Так і уяўляецца, як знайшлі якога партыйца і кажуць яму: «Ты ў нас, Пятровіч, самы разумны, універсітэты пазаканчваў, вось і напішы тэкст выступу, каб патрыятычненькі быў, а мы яго па партыйнай лініі ўсім кандыдатам і разашлём». Вось цікава, у астатніх кандыдатаў ад ЛДПБ таксама будзе такі самы тэкст, альбо прынамсі адваротны парадак слоў выкарыстаюць, каб хоць трошачкі адрознівацца. А так адчуванне, што аднаго партыйца запісалі, а потым яму проста розныя і знешнасці у нейкіх камп'ютарных праграмах дадавалі. Бо некалькі кандыдатаў кажуць не толькі аднолькавы тэкст, але яшчэ і з аднолькавай хуткасцю. Альбо было б усё прасцей. Адзін напісаў, а астатнія спісалі адно аднаго. Ну, а што, гэта ж не школа, тут за падобную двойку не паставіць. Гэта ж выбары дурыбару ў Беларусі.
Пацуко пачвару, жыто жа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Самі ведаеце, хто агучыў праблемы ў вышэйшай адукацыі. Думаеце, там было пра ідэалагізацыю навучання, адсутнасць свабоды, рэпрэсіі? Не. Калі паглядзець на праблемы, якія былі агучаны, то ў хуткім часе варта чакаць чарговага закручвання гаек.
Радуюцца кухні, хлопаюць ладошы, кароль наш очень мудрый і генерал. Радуются губы, губы бабский визг, золотые буквы, черный обелиск.
Проблема. праблем у вышэйшай адукацыі было агучана ажно 5. Сярод іх ажно 3 звязаны з ідэалогіяй. Так самі ведаеце, хто акрэсліў, што адукацыя звязаная з палітыкай і ва ўніверсітэтах не павінна быць людзей, якія не падзяляюць каштоўнасці рэжыму. Маўляў, у 2020-м на вуліцы выйшлі студэнты, атлумленыя заходнімі каштоўнасцямі, закладзенымі ва ўніверсітэцкіх аўдыторыях. Таксама незадаволенасць была ідэалагічнай працай ва ўніверсітэтах, нібыта ўсё робіцца для галачкі. І трэцяя праблема ў тым, што моладзь імкнецца ехаць вучыцца за мяжу. Як той казаў, свайго горба ніхто не бачыць. Канешне, ва ўсім вінаваты заходнія каштоўнасці і імкненне моладзі з'ехаць, а не адсутнасць свабоды ды рэпрэсій у дачыненні да студэнтаў і выкладчыкаў. На дварэ 21 стагоддзя і зразумела, што студэнты імкнуцца вучыцца там, дзе ёсць свабода і правы чалавека, бо прадметы кшталту гісторыя партыі КПСС і пра ўладу мітынгі з чырвонымі гальштукамі даўно не ў модзе.
Што ты ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца паволіна і напэўна будзе светла і магчыма, што прыкольна нам заўсёды.
А яшчэ самі ведаеце, хто занепакоіўся, што моладзь не ідзе ў навуку і працаваць ва ўніверсітэты. Ну, канешне, не ідзе, калі ўжо цяпер паводле неафіцыйнай інфармацыі вядома, што для працы ва ўніверсітэце трэба прайсці адмысловую ідэалагічную праверку. А пятая праблема, акрэсленая на сустрэчы з членамі Рэспубліканскага савета рэктараў ВНУ, гэта разрыў паміж попытам і прапановай. Маўляў, трэба рыхтаваць толькі тых спецыялістаў, якія патрэбныя дзяржаве. У такім разе мусяць факультэты ідэалогіі расці як грыбы, бо дзяржаве патрэбны ідэолагі. Праўда, наўрад ці праз 10 год усе гэтыя ідэолагі знойдуць сабе працу.
Што іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўратаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Вы слухалі перадачу «Штось не так». Для вас я вілі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
Што-то не так!
Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
Што-то не так!